wanatakiwa waelezwe, yani wafundishwe ukweli kabisa kuhusiana na athari za mimba. Alafu
athari zishatokea mimba,
yani
swala sio kwamba athari tayari ni mimba. Sasa unafanyaje ili asipate hiyo mimba?
Yani kwanza watoto wanatakiwa waelezwe ukweli, si ndio? Kuhusiana na yani wakiwa wadogo ile wanatakiwa tuwaeleze ukweli, bwana mwanangu iko hivi hivi na hivi, ukifanya ujinga unapata mimba, si ndio? Haya.
Sasa wewe ni sawa na wale wa mama wa zamani hapo, ushaona umeogopa kusema eti ukifanya ujinga, ujinga upi?
Hapana, ngoja nikwambie. Unajua nini? Kina mama wa zamani walikuwa wanakuuliza mtoto baada ya kuona umepevuka. Si ndio maana yake? Afu ulikuwa unafundishwa umeshafika darasa la 6, si unakuwa umepevuka darasa la 6 ile?
Yes.
Wewe sinyi ndio mnapevuka.
Achana na hiyo.
Haya. Kwa wale watoto natakiwa wafundishwe tokea wadogo, afu ule karibu wao na wazazi. Ukiwa close sana. Kwa mama anakuwa anamueleza mwanae kila kitu. Kwamba saizi utamaduni mwanangu umebadilika. Utandawazi umebadilika, si ndivyo? Kwa hiyo ukifanya vitendo hivi kwa sasa hivi, kwa umri wako huu mdogo lazima utapata mimba. Ukipata mimba madhara yake unamueleza, si ndio maana yake?
Wewe kitu gani kilikuzuia yani ukiwa katika udogo wako mpaka umefika leo?
Ukali. Na malezi.
Kwa hiyo na maana maza alikuwa mkali sana.
Sio maza tu kaka.
Kaka zangu walikuwa
mkali. Ndio maana unajikuta ufanyaje? Hauzini wala hutembei na mwanamume na mwanakaa mnyama.
Kwa sababu ya ukali wa
ukali. Kile kikosa ukali wewe ndio kimeni kingetokea.
Tayari na yongo kwa mama, mtoto kwa za mtoto.
Ukali, afu isitoshe kiukweli sisi kwa tunaelezwa ukweli. Na bibi ndio alikuwa anakaa na sisi. Wanakuwa nasimulia story lakini zile story zinakuwa zina uhalisia wa maisha ya kawaida. Kwa mtu anakuwa story anakuja na kwambia ukweli wa maisha ya kawaida. Na afu mtoto kipisha cha mdogo anashika zaidi ya kiwa mkubwa. Yaani wengi, angalia wengi, hawajaishi na bibi zao.
Kwa hiyo unataka kusema bibi ndo anayefundisha peke yake?
Yaani kiukweli mimi niseme tu kweli, mfano upande wangu, si ndio? Bibi yangu mimi alikuwa ni counselor wa ajabu sana. Anakaa na nyenye anafundisha zile hadithi za zamani. Si ndio? Anashafanya hadithi za zamani zile. Ndio analeta kwenye uhalisia wa maisha.
Okay.
Umeona? Anakuambia kabisa, kama mfano mimi baba yako, babu yako ilikuwa hivi na hivi na hivi. Si ndio maana? Kwa hiyo unajikuta wewe ukifundisha ile ukiwa mtoto. Anakuambia kabisa kuna kuitwa kujamiana, si ndio? Kwa hiyo kujamiana na mwanaume unapata, sisi kwa tuambi unapata mimba. Tutakuwa tunaambia unapata ukimwi. Na ukipata ukimwi zamani sio kuna konda? Ukiambia ukipata ukimwi unakufa.
Kwa hiyo bibi alitumia trick ya ugonjwa ili wewe usinanili.
Kwa hiyo basi anakuambia ni ukiona maziwa yanauta kabisa, kaa mbali na mwanaume. Ndio unajikuta unakaa naye mbali.
Sasa kwa hiyo ilikuwa ni zamani. Sasa hivi watu wote wanaojua ni HIV ambao they are not even, yani they are not afraid na HIV. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia rate kubwa ya waathirika wengi ni vijana.
Vijana.
Kuliko wazee. Maana yake inaonyesha jinsi gani vijana hawajali masuala ya ugonjwa. Sasa huyu kijana wa sasa mbali ya ugonjwa, kuna binti ambaye leo ukienda ni shaina Morogoro huko ndani ndani, nikutana na mabinti there. Ndoto yao wao kama wao ni kuja kuwa tu mke. Kwa hiyo ana ile kwamba mwanaume ni mume. Kwamba yani ni mdogo lakini tayari ameshatengenezewa hiyo picha.
Kwamba mwanaume ni mume.
Yes. Kwa hiyo sasa kinachotokea kwa mwanaume yote anayemfuata anajua huyu ndo anayeenda kunioa. Ndio mwisho wa siku anajikuta anapewa mimba tu afa anatelekezwa.
Sasa hebu wewe unaweza kuuliza swali. Kwa upande wa kijijini Morin. Kuna kule kufundwa. Mwenyeleza vizuri. Mfano tuje kama kwa kabila fulani hivi ili letu la Makonde. Si ndio? Mtoto anafundwa tu pale ambapo anaona bleed ya kwanza. Kuna jua anachofundwa nini mle ndani. Yaani wale kiukweli wanafundwa kutokana na nini? Na kukwepa mimba za utotoni. Lakini na dawa wanafundishwa kabisa. Dawa gani watumie? Njia zipi watumie kukwepa mimba za utotoni? lakini hawafundishwi kukwepa nini? HIV. Sio, naelewa vizuri.
Ndani gani hivyo? Kwa upande wa Makonde.
Wa Makonde.
Sisi kidogo. Mhm. Wa Makonde ile wakishaona mtoto dada ndo atakuwa mtoto wa kike. Mhm. Wanaona ile video kwanza. Mhm. Ile kwenda kumfunda, wanatari mtoto kashakuwa mkubwa, wanamwandaa kwamba anaweza kuwa mke anytime. Wafikiri kuhusu shule, wafikiri kuhusu chochote.
Exactly.
Yaani ni kwamba ni jinsi aweze kumlinda mume wake akishakuwa akipata mume
bana.
Kwa elimu nyingine yote inaikuwa pembeni, inakuwa elimu ya muhimu.
Lakini sasa ngoja mimi nikwambie reality wa Makonde. Pale Makonde anapofundwa sijui eti kwa ajili tayari ya mume wake. Mtoto wa Kimakonde akishafundwa, mamake ana kazi ya ziada. Mama anapita mlango wa mbele, binti anapita mlango wa nyuma. Huo ndo uhalisia kabisa wa Makonde.
Manake nini hapo?
Namaanisha mtoto ana uwezo wa kuruka hata fence usiku. Anaenda kwa wanaume na anajua jinsi gani anajikinga na mimba, lakini sio ukimwi. Elimu anaopewa. Kama anaweza kuhudhuria kwenye vikufundwa funda kule, ungekuwa unaelewa anachokimaanisha. Mimi nimeelewa, nimeenda kwenye mafunzo mengi tu ya kufunda huko. Yaani kabisa, mtoto anafundishwa jinsi gani ya kukwepa mimba?
Mtupe tibia notes kidogo.
Serious.
Tunomba notes kidogo. Tupe desa moja.
Wewe acha tu. Yaani mtoto ni anafundwa kiasi kwamba sio anafundwa tu eti mwanangu umekuwa. Ukishakuwa mwanangu uende ukamnini mumeo. Pale ndo mtoto anapoanza ucharuko. Otherwise, ile familia ina dini.
Sasa huyo mtoto unamsaidiaje mtoto kama huyo? Umekutana naye na unaambia umsaidie, utamsaidiaje?
Yaani kwa upande wa Kimakonde, kipoli sina neno. Maana wale makunga wenyewe wale, makungi wale. Wenyewe washaachika.
Ah, yani swali langu ni kwamba sasa wewe umekutana na huyo mtoto.
Huyo mtoto.
Unamsaidiaje? Kwa sababu ni mtoto ameshamezeshwa vitu ambavyo haviwezi kumsaidia. Unamsaidiaje?
Kweli mimi mtoto kama yule tu nimuombee Mungu basi. Mimi mwenyewe naweza kanizidi ufundi ule. Kuzuia mimba wale watoto wako vizuri. Mtoto darasa la 6. Anajua jinsi ya kujikinga na mimba kila kona.
Okay. That's all about today. I think I'm speechless.